Stimați ascultători, bine v-am regăsit, părinte Bogdan Ivanov, bine ați revenit.
Bine v-am găsit și eu și Hristos a înviat, spunem pentru ultima dată în acest an, pentru că suntem în miercurea în care sărbătorim odovania praznicului Învierii Domnului.
Deși fiind sărbătoarea centrală a creștinismului, probabil că nimic nu ne-ar împiedica să ne salutăm la fel și după înălțarea Domnului.
Evident, asta dar dacă am avea sufletul și mintea Sfântului Serafim de Sarov, nu? Care știm foarte bine, saluta pe toată lumea cu acest salut.
Ne-am propus să discutăm astăzi o temă oarecum sensibilă, pentru că, dar dacă stau bine să mă gândesc, cred că majoritatea temelor pe care le-am abordat aici, în afară de momentele în care am fost în criză și ne-am bucurat că totuși nu se întâmplă nimic traumatic în spațiul public cu privire la biserică, majoritatea temelor noastre au fost destul de sensibile, dar de această dată este o temă, zic eu, sensibilă, pentru că nu privește atât de mult relația bisericii cu cei din afara ei, relația bisericii cu lumea, ci privește mai degrabă relația dintre bisericile ortodoxe. Revenim la tema sinodului panortodox, care se găsește în apropierea noastră, să spunem, dar este periclitat de o serie de retrageri care s-au anunțat acum pe ultima sută de metri. De aproximativ o săptămână, Biserica Ortodoxă a Bulgariei a anunțat faptul că se va retrage de la acest sinod panortodox, iar în ședința din 6 iunie, Patriarhia Antiohiei de asemenea cere amânarea sinodului panortodox. Așadar, acest sinod care a fost investit cu atâtea speranțe devine improbabil.
M-aș feri să folosesc chiar acest termen. Sigur că aceste defecțiuni, să spunem așa, cu ghilumelele de rigoare, lasă o anumită umbră asupra unui eveniment care ar trebui să fie, în primul rând, o sărbătoare a Ortodoxiei. Mai ales dacă privim istoria modernității, istoria ultimelor secole, și în care vedem că, de fapt, Ortodoxia în universalitatea și în sinodalitatea ei nu a prea funcționat, așa încât acest sinod ar fi fost, în primul rând, o mare provocare la adresa Bisericii Ortodoxe Universale de a-și proba funcționalitatea, colegialitatea, și de ce nu disponibilitatea de a sta împreună la o masă și de a încerca să găsească răspunsuri la problemele pe care le întâmpină biserica astăzi. Toate acestea fiind și principii, să spunem, ale colegialității apostolice care trebuie să funcționeze și să existe la nivelul Ortodoxiei. Așa încât cred totuși că nu se va desființa acest sinod înainte că el să înceapă, dar sigur, sunt anumite semne de întrebare pe care oamenii ar trebui să le înțeleagă și mai ales să găsească explicații. Odată asistăm la un eveniment unic în istoria ultimului mileniu, nu? Pentru că n-am avut sinode panortodoxe reale, ci doar conferințe, dacă stăm să ne gândim la ultimul secol, în care, cel puțin în anii 20, anii 30, funcționau astfel de conferințe care au luat totuși decizii importante la nivelul Ortodoxiei. Așa încât, din acest punct din care pornim discuția noastră, putem înțelege complexitatea și dificultatea acestei întâlniri.
Poate tocmai de aici toate speranțele care au fost îndreptate înspre acest sinod, care se pregătește totuși de vreo 100 de ani.
Da, așa este, și care în final ar trebui să funcționeze și să se întâlnească, tocmai pentru a da expresie acestei unități și acestei dorințe de a sta împreună la o masă a dialogului și a discuțiilor, pentru că așa sărbători, evenimente, sinaxe la nivelul întâi sătătorilor biserici am avut, dar nu am avut efectiv discuții și dialoguri care să găsească soluții, pentru că asta e de fapt sinodalitatea, nu presupune asumarea unui parcurs comun al tuturor bisericilor și găsirea unor soluții care să unească toate bisericile în practicile care sunt foarte esențiale și importante, cum e de pildă disciplina, postul, unitatea, autocefalia, autoritatea în biserică, lucruri foarte importante.
În condițiile în care dialogul este atât de mult apreciat în lumea fragmentată în care trăim, cred că principalul motiv pentru care acest sinod ar trebui să se întrunească este acela de a da o mărturie comună a posibilității bisericilor ortodoxe de a sta la aceeași masă în potfida diferențelor care există. Numai departe, unul dintre motivele pentru pe care le invocă Patriarhia Antiohiei este faptul că încă nu s-a rezolvat diferendul existent între Patriarhia Ierusalimului și Patriarhia Antiohiei, pentru că există acolo o imixtiune a Patriarhiei Antiohiei în zona jurisdicțională.
Tocmai asta este miza acestei întâlniri, ca să rezolve acest astfel de probleme, de dificultăți, care nu există doar acolo. Nu știm foarte bine, de pildă, în cazul Republicilor Baltice, unde tot așa există un diferent între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Moscovei privitoare la autocefalia Bisericii Estoniei.
Dar până la urmă, dacă e să ne uităm în istorie, și aici vă pricepeți mult mai bine decât mine, mă întreb, există oare vreo biserică autocefală ce să nu fi avut în istoria ei asemenea cutremure?
Evident nu, dacă stăm să privim istoria ultimelor secole, pentru că autocefalia în conceptul modern este un termen care nu e întru totul, să zic, corespunzător realităților ecleziale. El a apărut în contextul modernității, în contextul apariției naționalismului și afirmării lui în cel puțin în spațiul acesta al Europei răsăritene, în care foarte mult popoarele care erau ortodoxe își doreau emanciparea politică de sub Imperiul Otoman, lucru care a atras după sine și emanciparea, să spunem, jurisdicțională din cadrul Patriarhiei Ecumenice, care până atunci cel puțin a format o națiune, acel concept de Rum Mileti care a funcționat în timpul Imperiul Otoman, a fost noțiunea pe care s-au fundamentat toate aceste realități ale lumii ortodoxe, care au funcționat cel puțin până la un punct sub această oblăduire. După aceea, practic, ele desprinzându-se, au creat aceste autonomii ecleziale care au dus și la conflicte. De pildă, Biserica Greciei a avut nenumărate conflicte de-a lungul secolului trecut cu Patriarhia Ecumenică, să zicem. De aceeași limbă, de aceeași extracție apostolică, dar cu care au avut multe de împărțit. Dar tocmai asta este miza unei întâlniri la nivelul acesta, tocmai de a crea, să spunem, un cadru al dialogului și o disponibilitate, așa cum ați spus, spre a identifica soluții. Noi ne-am dorit, sau cel puțin cred că ar fi de preferat să fie mai mult decât o simplă mărturie a sinodalității, adică de o simplu moment festiv sau istoric, ci ne-am dorit cu toții ca acest moment să fie unul de referință al ortodoxiei, mai ales în contextul provocărilor lumii de acum. Și putem privi în oglindă, sigur, cu proporțiile de rigoare care trebuie să ne le asumăm, celebrul Conciliu al Doilea Vatican, care tocmai acest lucru și-a propus să dea un răspuns modernității și să încerce să rearticuleze prezența bisericii și mesajul ei provocărilor lumii din secolul trecut.
Biserica Ortodoxă a Bulgariei invoca următoarele motive pentru care cerea amânarea sinodului: lipsa unei agende importante și consistente, lipsa consensului panortodox asupra regulamentului de funcționare a sinodului și a mai multor documente propuse spre aprobare și cheltuielile financiare prea mari puse pe seama fiecarei biserici autocefale. Chestiunea financiară din nou intervine.
Pornind de la motivele cele mai spirituale sau duhovnicești, urmând cu cele mai lumești legate de finanțe sau de...
Mă întreb care o fi ordinea reală a importanței acestor.
Sigur, putem să o lecturăm și într-un sens și în altul, dar poate în ceea ce privește agenda consistentă, cu toții ne-am fi așteptat să găsim probleme care țin de prezența și de percepția ortodoxiei la nivelul universalității. Și aici, în primul rând, calendarul cred că ar fi fost una din problemele importante și spinoase, dat fiind faptul că știm foarte bine, nu există o unitate la nivelul ortodoxiei. Sunt țări care au adoptat calendarul gregorian, calendarul îndreptat, care funcționează peste toată lumea, țări care au rămas fidele calendarului iulian, și acest lucru creează dificultăți odată în sânul ortodox ortodoxiei, întrucât nu sărbăm, de exemplu, Crăciunul aceeași dată cu toate celelalte biserici ortodoxe și mai apoi la nivel universal, ceea ce privește data Paștilor, care e comună bisericii ortodoxe, dar suferă aceste fluctuații care pot fi de foarte mare durată, cum a fost de pildă în acest an. Așa încât aici cred că ar fi fost într-adevăr un punct care la nivelul creștinului simplu, la nivelul percepției ar fi fost foarte important și foarte... Cu siguranță sunt și altele care totuși se regăsesc.
Da, eu personal am înțeles eliminarea acestei teme de pe agenda de lucru a ținutului dintr-un motiv pastoral. Mi se pare că ierarhia a încercat să țină seama de sensibilitățile anumitor segmente, să spunem, din biserică, ce sunt atașate foarte mult de calendar. Știm că s-a mai produs o schismă în interiorul bisericii în momentul în care s-a făcut trecerea, chiar dacă doar parțială, de la calendarul iulian la cel gregorian. În momentul în care s-ar risca o nouă modificare, cu siguranță s-ar întări rândurile stiliștilor. Și atunci, dintr-o asemenea precauție, bănuiesc că s-a eliminat de pe agenda de zi o astfel de temă.
E firesc să fie și rațiunea pastorală și inteligența pastorală a comisiei care stabilește o astfel de întâlnire, dar să nu uităm că și în istoria bisericii, tocmai crizele au produs sinoade care au găsit lămuriri și soluții. Cred eu că puțin s-a schimbat optica și lumea nu mai trăiește în aceeași conștiință a sinodalității cum a trăit, să spunem, în epoca de aur a bisericii, dacă să ne referim așa la epoca sinodelor ecumenice. Deși nici atunci lucrurile nu au existat sau nu au funcționat atât de simplu și de lin cum ni s-ar părea nouă. Dar odată e un context cu totul nou, adică vedem, e foarte mare prudența, sigur, trebuie să existe. Ar trebui să fie probabil în aceste întâlniri ceva mai mult curaj și ceva mai multă încredere în puterea de inspirație a Duhului Sfânt, pentru că asta exprimă, de fapt, sinodalitatea. Supremația sau soluția pe care o inspiră Duhul Sfânt acestui colegiu de episcopi care se atrunesc în sinaxă. Mai apoi, cred eu că e foarte mare presiunea aceasta din partea publicului, adică, sigur, trăim într-o altă eră, dar există un foarte viu interes din partea laicatului, care e cât se poate de atent la aceste probleme, să nu credem că oamenii simpli trec cu vederea sau nu interesează. E oricum o întâlnire la nivel înalt, pe noi nu ne privește. Nu? Din potrivă, sunt foarte mulți creștini activi, membri vii ai bisericii, care sunt foarte atenți, foarte preocupați. Există, pe de altă parte, și acel nucleu alarmist alimentat foarte mult de cercurile monahale, care atrag atenția asupra ereziei, ecumenismului și așa mai departe și pun în discuție și în niște termeni foarte categorici legitimitatea acestui sinod, așa încât e din start o altă paradigmă umană și socială în ceea ce privește această întâlnire. Dar ar trebui să fie un motiv în plus de asumare apostolică, apostolicitatea înseamnă și bărbăția acestei mari provocări la adresa bisericii și de a găsi răspunsuri și soluții.
Pe de altă parte, însă, interes față de acest sinod nu manifestă doar membrii Bisericii Ortodoxe, ci la nivel ecumenic toți ochii sunt îndreptați în această perioadă asupra Bisericii Ortodoxe. Adică la puținele întâlniri ecumenice la care am participat în ultima perioadă, tema principală care privea Biserica Ortodoxă era legată de agenda sinodului, de dificultățile lui, de speranțele privind sinodul.
Ceea ce e foarte bine, pot și eu să confirm, sigur, la un alt nivel, de pildă, facultăți de teologie din străinătate alocă timp, seminarii, discuții, prezentări acestor teme, ceea ce arată că, practic, suntem acum în atenția lumii creștine prin această întâlnire, pe care ar fi păcat să o ratăm din motive chiar și financiare, să motivăm și acest aspect lumesc al bulgarilor, de pildă. Așa încât e o foarte mare miză și o foarte mare așteptare, cel puțin și datorită faptului că este o primă întâlnire de lucru care practic va lămuri foarte multe aspecte până acum nelămurite și neprecizate, cum e de pildă acela al autocefaliilor sau autonomiilor bisericești, al diasporei, care e încă un punct foarte nevralgic la nivelul ortodoxiei și mai ales la nivelul percepției în mediile unde ortodoxia nu este o credință majoritară, în mediile occidentale, în mediile americane. Și sigur, practica disciplinei legate de căsătorii, de al dialogului interreligios, a dialogului cu celelalte biserici, sunt lucruri care practic trezesc interesul, întrucât suntem angrenați într-un fel în acest parcurs al dialogului ecumenic, dar și al dialogului în mod special cu Biserica Romano-Catolică, nu? Pe care noi o dorim mai aproape, sau ea, într-un fel sau altul, dorim o mai mare apropiere și, de ce nu, viitorul prezis doar de Duhul Sfânt sau cunoscut doar de El și o unitate a Bisericii.
Am o întrebare foarte sinceră legată de toate protestele acestea care se adresează organizatorilor Sinodului Panortodox. Înțeleg că există rezerve cu privire la întâlnirile ecumenice, la întâlnirile cu cei de alte credințe sau de alte confesiuni, dar nu pot înțelege de ce există atâta opoziție în momentul în care se pune la cale întâlnirea unei întâlnirea ortodoxilor sau bisericilor între olaltă. Adică mi se pare că e un paradox.
Este, pentru că lumea trăiește așa într-o oarecare agitație esatologică, să spunem așa, și toată lumea, sau mă rog, mediile pe care le citam, special mediile alarmiste, consideră acest moment ca fiind unul al unei lepădări sau faptul că va legitima dialogul cu ereticii. Dau un exemplu care îmi vine la îndemână, dar nu cred că trebuie să privim în termenii aceștia. Prezența ortodoxiei la masa dialogului, chiar la masa dialogului ecumenic, este o mărturie necesară pe care Biserica Ortodoxă, să spunem în calitate de Biserica Apostolică, care deține adevărul evanghelic și care îl propovăduiește în spiritul Bisericii Apostolice și în continuarea acestei tradiții vii, este mai mult decât necesară pentru a da mărturie unor fenomene creștine, unor culte, unor biserici care caută unitatea, care își caută un drum. Nu poți tu, care ai găsit acel drum sau ieși pe acel drum, să te izolezi și să nu îl dai unor oameni care îl caută. Cred eu că ar fi un păcat la un moment dat. Sigur, trebuie foarte bine înțeles că nimeni nu își negociază credința, nimeni nu își pierde identitatea. Acest sinod nu și-a propus să facă un pact, să zicem, total, o predare totală în sânurile mișcării ecumenice și o abdicare de la toate aceste principii și învățături de credință. Cred eu că aici s-au situat aceste curente alarmiste care au răscolit, să zicem, tot acest fond al sinodului, care au încercat să distingă pericolele, să le găsească peste tot un semn al marii trădări și a marii lepădări. Cred eu că sunt exagerări care n-ar trebui să lipsească. Și să nu uităm totuși, până la urmă, este și un mare exercițiu de smerenie acest sinod. Faptul că accepți să-ți părăsești un pic oaza ta de autosuficiență și de autonomie și de autocefalie și te așezi cu fratele tău la masă și discutați și înțelegeți și căutați soluții, cred eu că așa ar trebui privit, ca un act de smerenie pe care biserica trebuie să-l dea la un anumit moment, într-o anumită perioadă, trebuie să aibă această disponibilitate tocmai pentru a rămâne credibilă în fața lumii, pentru că noi nu propovăduim tocmai această apostolicitate. Știm foarte bine, nici în istoria bisericii sau a apostolilor unanimitatea n-a fost găsită, dar dialogul este singura cale a Evangheliei prin care putem practic să ne corectăm greșelile noastre eventuale, să le corectăm pe ale altora și practic să stăm la masă împreună sub inspirația Duhului Sfânt, de ce nu? Pentru că asta ne dorim.
încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu nădejdea noastră fermă, că toate aceste dificultăți care preced sinodul nu sunt altceva decât niște ispite firești în calea unui lucru bun care urmează să se realizeze.
Ar fi foarte bine să fie așa și mi-aș dori ca această discuție, practic, pe care o purtăm, dacă nu mă înșel, la o săptămână înainte de începutul acestei sinaxe panortodoxe, să ne ofere posibilitatea de a discuta, în măsura în care noi vom putea, acest lucru, desfășurarea acestui eveniment și, de ce nu, concluziile și documentele care vor fi aprobate aici.
Părinte Bogdan Ivanov, vă mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Sila, din Numai Bine.
La revedere!